Programmā pēcpusdienā mēs šajā stundā pievēršamies bēgļu stāstam. Jaunā šķautnē proti nevalstiskās organizācijas Latvijā ir teikušas, ka arī tās vēlas koordinēt iesaistīties iespējamā atbalstā bēgļu uzņemšanai un ir nākuši klajā ar iniciatīvu, konkrēti runa ir par Latvijas pilsonisko aliansi un vēl vairākām organizācijām veidot nevalstisku organizāciju konsorciju, kas tad varētu tā koordinēti sniegt biedrību un nodibinājumu atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā. Un mēs esam sazvanījuši Rasmu Pīpiķi, Latvijas pilsoniskās alianses vadītāju. Labdien! Halo, halo! Jā, dzirdam.
Halo, dzirdu.
Jā. Kāds ir mērķis iniciatīva? Izstāstiet, lūdzu.
Principā mēs organizācijas, kuras izveidojuši šo konsorciju, un, protams, mums arī ir daudz citas organizācijas, kuras vēl tā kā sākotnēji nav iesaistījušās, kuras ir izteikušas vēlmi un iesaistīties un atbalstīt bēgļu uzņemšanu Latvijā un sniegt savu pienesumu arī ar saviem resursiem, tad, kad šī nepieciešamība būs radusies. Un, lai to darītu profesionāli un labi, mēs esam nākuši klajā ar šo te NVO konsorciju bēgļu uzņemšanai Latvijā ideju, un esam viņu faktiski vakardien nodibinājuši un esam atvērti arī pret citiem, kuri ir ieinteresēti šajā konsorcijā iesaistīties. Un šis konsorcijs arī ir izvirzījis tev faktiski vairākus mērķus, uzdevumus, un viens no tiem noteikti būs apzināt esošos materiālos un arī nemateriālos resursus, kas nevalstiskās organizācijās ir, kuri nepieciešami, lai uzņemtu bēgļus Latvijā. Mēs arī esam gatavi uzlabot un skaidrot sabiedrībai un veidot šo izpratni sabiedrībā par to, ka šīs bēgļu uzņemšanas jautājums ir, protams, saistīts ļoti lielā mērā ar Latvijas drošību šajā ģeopolitiskajā situācijā un arī, protams, iesaistīties tīri praktiski. Mums ir organizācijas, kuras jau iepriekš ir strādājušas šajā jomā un viņas ir izstrādājušas konkrētas lietas un saraksts, jau kur šī vajadzība varētu rasties. Tā, piemēram, saistīts ar mājokļu atrašanu cilvēkiem, ar nodarbinātības veicināšanu šajā cilvēku grupā, veselības saistītiem jautājumiem, izglītības jomā un arī, protams, valodas apguve. Un viens no galvenajiem uzdevumiem ir tiešām pateikt to, ka organizācijas, kuras ilgstoši nodarbojas ar dažādā jomu vai sabiedrībā būtisku jautājumu risināšanu, ir gatavs arī šajā gadījumā iesaistīties un būt aktīvas.
Kāpēc jūs to darāt tādā ziņā, ka mēs taču esam valsts, it kā, kas to visu varētu darīt?
Es domāju, ka neviena valsts nevar nodrošināt simtprocentīgi tādas lietas, kas varētu rasties gan varbūt īstermiņā. Protams, valstī ir lielākā atbildība šo cilvēku uzņemšanai Latvijā, bet mēs sagaidām noteikti, ka arī tas varētu būt ilgstošāks process un organizācijām ir resursi, kurus viņas var investēt, teiksim, gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Un ja mēs runājam par tiešām cilvēkiem, tad tās vajadzības ir tādas, kādas jebkuram ikvienam cilvēkam mūsu sabiedrībā. Un protams, tev ir daudz sarežģītāk šīs pamatvajadzības nodrošināt, ja tu esi iebraucis pilnīgi sešā valstī un varbūt nezini šīs valsts valodu. Un tāpēc arī organizācijas nāk klajā ar šo iniciatīvu.
Kas jūs esat? Kuras organizācijas?
Jā, mēs esam vairākas organizācijas, šobrīd sešas, ir Latvijas samāriešu apvienība, Patvērums drošā māja, Cilvēktiesību centrs, Sabiedriskās politikas centrs Providus, Starptautiskā migrācijas organizācija Latvijā un Latvijas pilsoniskā alianse. Bet šodienas laikā jau, protams, mums ir izteikuši vēl piedalīties šajā iniciatīvā vairākas citas organizācijas, kuras mēs laipni arī uzņemsim.
Tās var būt gan organizācijas, gan vienkārši, pieņemsim, radioklausītāji, kur šobrīd to visu klausās, kuri varbūt nav nevienā organizācijā, bet saredz iespēju, ka šādi varētu iesaistīties atbalstīšanā. Kā jūs redzat, kā tas viss varētu izskatīties tādā mehānismā, kas to varētu, tā kāds koordinācijas centrs tikt veidots, vai kā jūs to redzat?
principā no nevalstisko organizāciju puses biedrībām nodibinājumiem, jā, tas ir nevalstisko tāds koordinācijas centrs, un katrs no šiem konsorciju biedriem arī ir uzņēmies savu veidu tādu krusmātu lomu par attiecīgiem uzdevumiem, ko mēs tam izvirzījuši šī konsorcija ietveros, un, protams, es teikšu tā, arī radio klausītāji ir aicināti sazināties ar šīm organizācijām, viņu kontakts arī pie mums var noskaidrot, un jau cilvēki to dara, un es gribu izteikt ļoti lielu paldies arī visiem tiem cilvēkiem, kuri jau izmantojot sociālos mēdījus ir sākuši dažādas iniciatīvas. Un, protams, mums ir ļoti būtiski, lai šī palīdzība, tad, kad viņa būs nepieciešama, viņa būtu savā veidā koordinēta. Ja, piemēram,
ja tā nav koordinēta, ar ko tas var beigties?
Tas var beigties ar to, ka atsevišķi šīs palīdzības sniedzēji var vilties tajā, jo jūs saprotiet, ka, piemēram, ja ir noteikti, piemēram, muciniekos ir noteikti cilvēku skaits un ir nepieciešama, piemēram, ziemas apģērbi, tad, protams, nav nepieciešams lielāks skaits apģērbu, kā, protams, ir nepieciešams. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šo te palīdzību arī no iedzīvotāju puses koordinē.
Raksta Jānis, ka viņš varētu iemācīt bēgļiem, kā pareizi šeit Latvijā uzvesties. Viņš gan raksta nedaudz skarbāk, jo ir saskatījies tos video, kas ir redzami, tādi varbūt nepārāk patīkami skati, kas paliek aiz bēgļiem. Skeptiski piebildi no Jāņa puses, viņš varētu izstrādāt jautājumus anketā, ko bēgļi paši būtu ar mieru darīt un kas viņus pamudinātu atgriezties, varbūt arī kādu dienu dzimtenē, jo dzimtene tomēr ir dzimtene. Jānis gan to viss ir uzrakstījis nedaudz skeptiskāk, varbūt nekā es izlasu, bet kas ir tas, ko paši cilvēki var darīt? Saprast, aiznest, piemēram, apģērbi, jūs pieminējāt vienu tādu epizodu.
Es teiktu tā, es stāstīšu to ar vienu fantastisku piemēru. Piemēram, vakar pie mums vērsās viens organizācijas pārstāvs, kuriem arī ir bērnu dārsts. Un viņi izteica vēlmi, ka viņi būtu gatavi arī uzņemt bērnus bērnu dārzā. Es domāju, šī ir ļoti fantastiska, šis fantastisks piemērs, ka, teiksim, nav runa tikai par to, vai cilvēkiem nepieciešams drēbes un ēdienas, protams, tās primārās vajadzības, bet cilvēkiem arī būs nepieciešams socializēties, satikties ar citiem cilvēkiem, iesaistīties, meklēt darbu. Un es domāju, šeit neiet runa tikai par to, ka organizācijas var kaut ko darīt, bet arī, protams, uzņēmēji, arī cilvēki, ja kāds ir, teiksim, redz to, ka viņš kādu, protams, tas ir jautājums, vai uzreiz tā varēs cilvēks sākt strādāt, bet piedāvāt šo palīdzību, es domāju, mēs visi būsim atvērti.
Kur jūs meklēt?
Mūs var meklēt rakstot uz e-pastu alianci@nvo.lv un nedaudz vēlāk mēs arī izveidosim tādu konstantu telefonu, kur varēs sazināties. Un
meklētājos pēc kādiem atslēgvārdiem meklēt? Nu, es domāju, Google vai vēl kaut kā, ja numurs
neatceru. Latvijas pilsoniskā alianse vai arī ikviena no šīm organizācijām, kuras es iepriekš nosaucu, un mēs savstarpēji sakoordinēsimies, un mēs arī, protams, visu šo sarakstu ar palīdzības sniedzējiem savā veidā strukturēsim un esam arī sazinājušies jau iepriekš ar iekšlietu ministrijas pārstāvjiem, kur, protams, mēs nevēlamies dublēt valsts sniegtos pakalpojumus un palīdzību, kas tiks organizēta. Mēs tiešām vēlamies sadarboties un mums ir arī burvīgi speciālisti, kuriem ir pieredze no
Ar iekšlietu ministriju un arī ar cilvēkiem ar pieredzi mēs parunāsim pēc brītiņa. Mums vienkārši laiks skrien uz priekšu, tāpēc paldies par sarunu un lai jums veicas darbā. Esmu Pīpiķi, Latvijas pilsoniskās alianses vadītāji un šobrīd iekšlietu ministrijas pārstāve, ministra padomniece Daga Holma, cik saprot, pie klausos. Labdien!
Labdien!
Mēs dzirdējām, ka nevalstiska organizācija pārstāvju veidošo konsorciju, kas varētu koordinēt nevalstiskā sektora atbalstu bēgļu uzņemšanā gaidāmajā visticamākajā. Un kas ir tas, kā būtu jāstrādā, lai nepārklātos? Kas būtu valstī darāms un kas nevalstiskiem sektoram? Jo viņi teica, ka viņiem ir svarīgi varbūt, lai viens otram netraucē, bet drīzāk papildina.
Katrā ziņā es noteikti gribu apsveikt šādu iniciatīvu, jo darbs iekšlietu ministrijā ar nevalstiskajām organizācijām jau bija iesācies, jau otrajā darba grupas sēdē. Mēs uzaicinājām tās organizācijas, kas jau iepriekš bija strādājušas ar bēgļu jautājumu gan patvērumu drošo māju, gan cilvēktiesību centru, gan starptautiskās organizācijas kā UNHCR un ILM, sarkano krustu, un vēlāk mums pievienojās citas organizācijas, citās sanāksmēs, gan reliģiskās, gan, gan arī eksperti individuāli, un es vēl atceros.
Tad kas ir tas devums, ko jūs gaidāt no nevalstisko sektoru?
Jā, tas, ko es gribu pateikt, kad ir ļoti, ļoti svarīgi šobrīd tiešām šo te koordinācijas mehānismu izveidot tādu efektīvu, jo neapšaubām tas ir visā pasaulē tā, ka tos uzdevumus, kas bēgļu uzņemšanā, īpaši integrācijā, ir jāpaveic, valsts sektors viens pats izdarīt nevar. Ir funkcijas,
kas ir svarīgi, lai tas darbotos?
Ir ļoti svarīgi, kad ir organizācijas, kurām ir izpratne par šiem te jautājumiem un kurām ir pieredze un kuras var arī īstenot nu, tās lietas, kas šiem te bēgļiem, tad, kad viņi ir kļuvuši pa bēgļiem, jau ir nepieciešams. Nu, sākot no ļoti vienkāršām it kā lietām, ja, kā ikdienas tādas izpratnes veidošanas par to, kā Latvijā veikt dažādas vienkāršas lietas, kā atvērt bankas kontu par dažādas kultūras atšķirības lietām un tam līdzīgi. Un šeit jau tā pieredze, es gribētu teikt, ka dažām organizācijām ir uzkrāta, bet, protams, šobrīd jau tad, kad mēs runājam par daudz lielāku skaitu bēgļu, un mēs paši Latvijā sev esam likuši uzdevumu šo patvērumu meklētāju uzņemšanas sistēmu pilnveidot un padarīt daudz labāku. Es domāju, ka mums visiem uzklausot ieteikumus šāda iespēja radusies. Un es gribētu tiešām teikt, ka arī šie ieteikumi ir nākuši gan no starptautiskām organizācijām, kā UNHCR, no IOM, gan arī no nevalstiskajām organizācijām. Tas attiecas gan uz, piemēram, valodas mācīšanu no pirmās dienas, gan arī kaut kādu izpratnes veidošanu.
Jā, to mēs dzirdējām, nu pat arī no nevalstiskā organizācija pārstāvju puses, bet iekšlietu ministrija vai valsts, no valstiskās puses skatoties, te nav tā kā prasīšanās pēc koordinātora vai kādas institūcijas, kur var iet tad, ja nu, tieši ar valsts cilvēki grib sastrādāties atbalstot bēgļu uzņemšanu, jo šo brīdzi, ka es te lasu, vienkārši ir viens gan arī izvēl brīvprātīgais pašā iekšlietu ministrijā, kas to koordinē, jo ir tikai šī darba grupa faktiski.
Es gribu teikt tā, ka pa tādu pastāvīgu mehānismu izveidošanu, ja tas, protams, būs šīs darba grupas rezultāts, bet kas attiecas uz, teiksim, šo te palīdzību, kas nāk no iedzīvotājiem, tik tiešām viņi nāk gan sociālos tīklos, gan viņi cilvēki zvana uz ministriju, piedāvā.
Un ne tikai uz iekšlietu ministriju, jā.
Un arī uz citām ministrijām. Līdz ar to, tas, ko es gribu teikt, ka mums ir svarīgi nepazaudēt katru šo te cilvēku, kas ir piedāvājis gan dzīvošanas.
Bet kas ir tas, kur vērsties, kas šobrīd ir tas kodoliņš, ap ko tas grozās?
Es pašlaik ir tā, es vēl gribētu tad varbūt drusku noraksturot to pašu patvērumu meklētāju un bēgļu uzņemšanas sistēmu, jo viņi jau sākās kaut kur no tās atlases, kā mēs esam runājuši, kur ir Itālija, Grieķija, tad tas cilvēks atbrauc uz Latviju, viņš kādu laiku dzīvo mūciniekos, un viņš ir patvērumu meklētājs, un tikai pēc tam viņš ir bēglis. Tad par patvērumu meklētājiem jau šobrīd pilsonības lietu un migrācijas pārvalde ir jau informējis par to, ka pie viņiem var griezties visi tie, kas vēlas sniegt atbalstu patvērumu meklētājiem. Un tur ir dažādi veidi atbalsts, kā mēs runājam jau no apģērbiem, no skolas summām, bērniem un tā tālāk, jo šo palīdzību visu vajag arī koordinēt.
Jā, tas viens
tālāk,
piemērs.
Tas attiecas uz bēgļiem.
Mums ir taču laiks iepas priekšā.
Jā, tur mums vēl ir jādomā par to efektīvāko mehānismu. Man liekas, ka kopā ar nevalstiskām organizācijām mēs šo mehānismu arī ātri un efektīvi radīsim. Mm-hmm. Tā, lai cilvēki zina, kur vērsties un savukārt bēglus zina, kur vērsties pēc palīdzības.
Tik tālu liels paldies Daigai Holmai, iekšlietu ministra padomniecei Anhelīte Kamenska, Latvijas cilvēktiesību centra direktori, viena no organizācijām, kas arī ir iesaistījušies šajā nevalstisko organizāciju konsorcijā. Labdien, Kamenskas kundze.
Sveiki.
Kāds ir jūsu galvenais secinājums par to, kāpēc ir jārīkojas tieši tā, kā tagad nevalstiskās organizācijas rīkojas?
Nē, nu pirmām kārtām, ņemot vērā, kad, teiksim, mēs esam nu, pēdējos 5-6 gadus bijuši iesaistīti darbā ar patvērumu meklētājiem un bēgļiem, un tieši tajā pirmajā posmā sniedzot juridisko palīdzību, tad ir cilvēki, kas to zina, un mēs arī esam saņēmuši individuālus zvanus, arī interesi no nevalstiskām organizācijām, no uzņēmējiem, mēs, protams, nevaram koordinēt. Un, teiksim, tur ir tā piedāvātā palīdzība, ir nu, tāda jautājuma, kuriem mēs ikdienā nenodarbojamies. Un līdz ar to mēs būtu priecīgi nodot šo informāciju vienai atbildīgai institūcijai, lai, teiksim, nu, veidot ekspertu sarakstu, uzņēmēju sarakstu, kas, nu, tad, kad tas brīdis pienāk.
Jūs domāju, valsts institūcija?
Jā, jā. Bet mēs arī redzam, teiksim, no savas puses, nu, tās vajadzības, nu, ja, nu, piemēram, ir nepietiekams juristu skaits, kas, teiksim, pārzina, nu, patvērumu jautājumus. Mēs droši vien pēc kaut kādu laiku, nu, griezīsimies augstskolās, ja, meklēsim juristus, kurus mēs varētu apmācīt. Tāpat, teiksim, ir, nu, mēs redzam, kad skolām ir nepieciešama palīdzība, vai, teiksim, nevalstiskās organizācijas var kaut kādā veidā apvienoties, nu, lai kliedētu cilvēkiem bailes, ja, ka tie ir vien reāli cilvēki, ja tie nav, teiksim, nu, cilvēki bieži vien tiek biedēti, liela daļa no viņiem nekad nav redzējusi vienu bēgli, un mēs, nu, gribam darīt to darbu, lai kliedētu tās bēles, un teiksim, ir, nu, mūsu kaimiņu valstī ļoti daudz, piemēram, dara Lietuvas sarkanais krusts un karitas, un tur ir milzīga pieredze, ja tur pa 10 gadiem ir 3600 cilvēku ar alternatīvo status un kaut kā 200 bēgļi, ja, kur, teiksim, mums kaimiņu valstī, nu, ir ko mācīties. Mēs neesam vispār runājuši par sporta organizācijām. Jūs esat dzirdējuši, kā ir reaģējusi Dortmunds, Borussia, Madrids Real. Viņš noziedē pa 1 000 000 eiro, lai, teiksim, bēgļiem valodas kursiem. Tur integrācija caur sportu arī ir viena lieta.
Starp citu, jā, jo tās lietas ir ļoti atpazīstamas, tur tajā
jā,
pusē arī.
Jā, tas, teiksim, arī Latvijas kontekstā ir, nu, ļoti ņemams vērā.
Mm-hmm. Par šo mēs izklausās runāsim vēl arī plašāk citu kārt. Latvijas radio, liels paldies Anhelitai Kamenskai, Latvijas cilvēktiesību centra direktorei. Tātad Latvijā nevalstiskās organizācijas izveidojušas konsorciju, kas arī tad sniegtu un koordinātu atbalstu bēgļu uzņemšanai Latvijā.